Vi skal nu høre Charlotte Mortensen fortælle om sit engagement i Amnesty Nu-kampagnen for at give amnesti til omkring 800 afviste asylansøgere. Her er 200 børn, som har opholdt sig i Danmark i mere end 3 år. Interviewet med Charlotte Mortensen, som er mor til 3 børn, er optaget den 18. december 2006. Jeg har ringet til Charlotte Mortensen, som er med i en ny bevægelse, som vil skaffe 100.000 underskrifter. Charlotte Mortensen, hvad er det, I vil med den der Amnesty Nu-bevægelse?
Vi vil gerne vise politikerne, at der er mange danskere, som ligesom os ønsker en mere anstændig behandling af de afviste asylansøgere, som har været her i landet i mange år. Så vores mål er at vise, at her er der altså en bred folkelig opbakning. Og det vi helt konkret foreslår, det er, at man skulle gå ind og give amnesti eller asyl til de afviste asylansøgere, som har været i Danmark i mere end 3 år.
Hvor mange drejer det sig om?
Altså det drejer sig om omkring 800 mennesker, og her er 200 børn. Så det er en meget lille gruppe mennesker, hvis man sammenligner med mange andre lande i Europa.
Når du snakker om andre lande, tænker du så på Sverige, for der har man jo også lavet noget tilsvarende underskriftsindsamling.
Ja. Jamen jeg tænker for eksempel på Sverige. Ja, der var der en underskriftsindsamling, som også anmodede om amnesti nu for afviste asylansøgere. Og der drejede det sig for eksempel omkring 30.000 mennesker. I Holland, der er der en gruppe på 23.000, som har været i Holland i mere end 5 år, som er i samme situation som de afviste herhjemme. Så det er meget større tal, man taler om i mange andre europæiske lande sammenlignet med Danmark.
Og i Sverige, der fik man faktisk held med at få regeringen til at kigge på sagerne igen.
Ja, det gjorde man. Selve underskriftsindsamlingen der opnåede man at få mere end 150.000 svenskere til at skrive under. Og det var helt klart en faktor, der var med til at påvirke den svenske regering til at gå ind og genbehandle sager.
Og så mente I så, at I kunne gøre det samme, her i Danmark, bare vi jo mange nok til at skrive under.
Ja, men da vi gik i gang, der vidste vi faktisk ikke, at der havde været en underskriftsindsamling i Sverige. Vi havde bare på fornemmelsen, at der er ved at være mange danskere, som synes, at der er for store menneskelige omkostninger ved den danske asylpolitik. Og at vi blev nødt til at prøve at mobilisere de kræfter siden af regeringen. Ikke gik ind og blev ved med at ikke forholde sig til de problemer, den her gruppe mennesker står overfor. Men vi erfarede så siden, at der havde været den her underskriftsindsamling i Sverige, og fandt det meget positivt, fordi det jo viser, at det kan have en effekt. Men man skal også sige, når man starter sådan en underskriftsindsamling, så går der jo en hel proces i gang. At der er måske en masse borgere, der skriver under, men der er også organisationer, der begynder at tilslutte sig. Der er måske politiske partier, det var i hvert fald, hvad man så i Sverige. Tit er det jo ikke en underskriftsamling alene, der går ind og påvirker. Det er den proces, den måske er med til at igangsætte, eller de kræfter, den er med til at mobilisere. Ikke?
Har I mærket noget tilsvarende interesse fra partier og organisationer i Danmark?
Altså, vi har mærket det. Det en af de ting, vi arbejder på, det er at få foreninger og organisationer til at gå ind og støtte eller anbefale initiativet officielt. Og der oplever vi en positiv interesse mange steder fra. Det er ikke alle, der kan gøre det. Men vi har jo for eksempel fået støtte af Rehabiliteringscenteret for Torturoffer. Man kan mærke, at for eksempel når en organisation, som har sådan en respekt i samfundet, går ind og støtter officielt, det betyder også, at for eksempel politikere bliver nødt til at begynde at forholde sig til den her underskriftsindsamling. Og det er jo fantastisk.
Og det har det gjort.
Nogle af os var inde til sådan et samråd i Integrationsudvalget med ministeren her i onsdags, eller torsdag var det. Der var ministeren inde og forholde sig til det her amnestiforslag. Og det var foranledet i dag, at RCT havde været inde og støtte officielt, kunne vi høre. Så man kan se, at beskeden er tæt på regeringen, eller budskabet har nået dem. Ikke at de måske er enige, men de har da bemærket det.
Men jeg kan forstå, at det giver jer mod på at bruge jeres juletravhed til det her. Men jeg kan forstå, at I startede sådan set selv. Det var ikke det der, at Sverige startede, og så tænkte I, at Danmark skal gøre
det. Nej, det var det ikke.
Men hvad får dig til at gå i gang med det her?
Hvis vi tager det helt fra starten, så kan man sige, at jeg jo ligesom mange andre danskere, der er vokset op med vigtigheden af, at man behandler sine medmennesker ordentligt. At man tager et medansvar for hinanden. Og jeg har 3 små børn, og det er også en af de vigtigste ting, jeg prøver at lære dem, det er, at de skal drage omsorg over for andre. Og her i foråret, der var der jo hele den her mediedækning af forholdene for de afviste asylansøgere. Og når man blev konfronteret med den virkelighed, så var det jo svært ikke at reagere, fordi at det var helt tydeligt, at her der var noget helt galt. Så det var der, det hele startede, hvor jeg sammen med et par veninder, vi startede en forening, Dansk Folkeempati, hvor vi gik i gang med at samle lommepenge ind til afviste børnefamilier på Sandholm og Avnstrup. Og så kom vi i gang med det, og hurtigt gik vi i gang med også at formidle kontakt mellem danske familier og asylfamilier på Avnstrup og Sandholm. Og det gjorde vi sammen med støttekredsen for flygtninge i fare. Og det var ud fra den betragtning, at vi oplevede, at asylfamilier levede i, nogen i hvert fald lever i en stor isolation for det danske samfund, så vi vil gerne skabe kontakt den vej. Og omvendt var det også vigtigt for os at måske få nogle flere danskere ud på centrene og se forholdene, for når man først har været derude, er det svært ikke at gå ind og tage ansvar og gøre noget. Men det oplever man jo også, at det løser jo stadig ikke det fundamentale problem, mange af de her asylfamilier er i og står overfor. Hvor de er jo fanget mellem en stram dansk asylpolitik og usikre forhold i deres hjemlande. Og det var sådan set der, vi havde mødt nogle andre mennesker, som også var engageret på hver sin måde, hvor vi fandt ud af, at vi måtte starte det her. Ja, for at være med til at påvirke en ændring, som kunne være mere fundamentalt, end at man bare går ind og hjælper med at gøre forholdene lidt bedre lige nu.
Ja, for det har regeringen jo gjort. De har jo bevilget en del millioner for at gøre de fysiske rammer lidt pædagogik bedre for børnene.
Ja, det har de. Og man kan også se, altså når man kommer ud hos børnefamilier, kan man se, at børnene er kommet i gang med at gå til gymnastik og brydning og ting uden for centrene igen. Og på den måde få kontakt med andre danske børn, hvad børnene er meget glade for. Så man kan se, at der er så nogle små forbedringer, men det er jo det der med, at det ikke ændrer fundamentalt på den her uvished, de mennesker lever i, hvor de ikke kan komme i gang med et normaliseret liv.
Altså det der håb, som vi alle sammen har en tro på fremtiden, det er så den, altså de ikke har derude i
centrum. Det er den, de ikke har. Og det interessante er jo også, at alle er jo for eksempel enige om, altså selv politikerne og selv regeringspartierne, at det ikke er sundt at bo på et asylcenter mere end et år. At det er nedbrydende. Både fysisk og psykisk at bo der længere tid. Det er jo en kendsgerning.
Vi hørte jo, at første gang Venstres medlem af integrationsudvalget, Arjen Vesselbo, og den konservative, nu husker jeg ikke, hvad han hedder, en tidligere minister, var derude der. Der blev de forfærdet, men siden er der så ikke sket rigtig noget.
Det er der ikke sket noget, nej. Altså det må jeg sige, det er en af de ting, der får mig til at arbejde videre, eller det er så svært, eller man kan ikke andet end at undre sig over, at alle er enige om, at der er noget helt galt, og at det er nedbrydende for de asylafviste at bo på centrene så længe. Men det eneste løsningsforslag, man kommer fra myndighederne, det er at få dem hjem. Så at forholde sig til virkeligheden og sige, jamen hvordan sørger vi for, at de her mennesker bedst udvikler deres ressourcer, mens de er her, og så kan få dem hjem på anstændig vis måske på et eller andet tidspunkt. Så er det eneste, man fokuserer på, det er, at de skal hjem.
Ja, hjem til Irak.
Hvor... Ja, hjem til Irak for eksempel. Og hvem ville som en ansvarlig mor lige nu tage sine børn tilbage til Irak, hvor der jo mange steder borger krigslignende tilstand?
Charlotte Mortensen fra kampagnen Amnesty Nu til de der 800 asylsøgere, der sidder over 3 år i lejre i Danmark. Det ser ud som, I har en god sag. Det må vel lige noget for medierne. Hvordan har medierne dækket jer? Ja, hvordan har I brugt medierne?
Hvis vi skal se, hvordan de har dækket os, så har vi fået fin dækning. Altså, vi har fået journalistisk dækning for eksempel Information og Berlingske. Ja, vi kan også se, at læserbrev bliver publiceret. Altså, der har været flere i Politikken for eksempel, og man begynder også at lade vores webadresse stå i læserbrevene. Det kunne vi se, dem blev fjernet i starten, men det gør den ikke længere. Ja, og vi er blevet inviteret i Godmorgen Danmark nu. Og større kan det jo næsten ikke blive.
Nu kunne man jo frygte, at det var et københavner-fænomen. Nu sidder jeg i Frederikshavn i det, jeg har sagt, sort i Jylland.
Ja.
Jeg har ikke bemærket, at for eksempel min egen avis Nordjyske har skrevet om det, eller der har været læsebrev deri. Men I har prøvet at kontakte aviser hele Danmark rundt.
Ja, det kunne vi nok godt være bedre til. Vi har kontaktet nogle lokalaviser, men det er jo noget, vi også skal gøre i gang igen og igen. Men også noget, som vi jo opfordrer folk, som støtter initiativet op til at gøre. Fordi vi sidder 10 mennesker, som også laver mange andre ting. Så der er begrænsede ressourcer desværre, ikke? Men det er rigtigt, den der mediedækning, den bliver forhåbentlig meget bredere.
Det er klart, I kan ikke alene nå så meget, men hvis I vil være en bevægelse, som I skriver, så forventer I vel også, at der er nogen rundt omkring, for eksempel i Nordjylland, som også siger, okay, så skriver jeg et læserbrev for at fortælle folk, at det her, det går jeg ind for.
Ja, ja, eller det vil vi i hvert fald håbe på. Undervejs, der er jo folk, der kontakter os, som har set initiativet og skrevet under, som kontakter os og tilbyder deres hjælp. Og den prøver vi også at bruge så godt vi kan. Og det er jo faktisk det en måde, man også kunne opfordre til hjælp på. Det har vi egentlig ikke tænkt på.
Charlotte Mortensen, jeg kan se derinde på jeres hjemmeside, men jeg forresten, hvad den hedder?
Altså selve hjemmesiden hedder www.amnesti-nu.dk. Og derfra så kan man så finde underskriftssiden. Det er den nemmeste.
Jeg kunne se ind på underskriftssiden, som er altså en del af UBI, at I nu har op på 41.000 underskrifter. Ja. Det er imponerende. Jeg husker, at Dansk Flygtningehjælp forsøgte at skabe ørenlyd for, at vi skulle tage imod flere kvoteflygtninge, fordi vi næsten ikke modtog spontanflygtninge længere. Der nåede man kun op på 8.000, så ja. I må jo faktisk have haft en høj grad af succes, vil jeg mene. Hvad er det, der har givet mest pote, tror I?
Det, der har givet mest pote, uden tvivl, det er mund-til-mund-metoden, ikke? Eller det er meget her, er det jo e-mail-til-e-mail-metoden. At vi starter med at sende budskab ud til hver en kontakt, vi har, med en opfordring om at underskrive og om at sende beskeden videre. Og i 3-4 uger, der kørte det, hvor vi var nogle gange op på 3.000 underskrifter om dagen, og det var helt klart bare personlige eller mennesker, der tog sagen til sig og sende den videre, enten per e-mail eller brev til hele deres netværk.
Men på det sidste, er det ikke gået så stærkt? Nej. Er den mulighed udtømt, eller skal I bare have nye kredse?
Det virker som om, at de netværk, den har kørt i, de er ligesom lukket nu. Men det vi også har erfaret, fordi vi bliver kontaktet af folk, der siger, at vi har slet ikke hørt om det her initiativ, så har de måske set det i Politikken for nylig, hvor vi kan fornemme, at der er mange steder, hvor budskabet slet ikke er nået ud. Så det er udfordringen er jo, hvordan kommer vi dertil?
Og det er menneske til menneske.
Ja, det er en grad menneske til menneske.
Så kan man forestille sig, at det her det er et problem, som alle kan forstå, specielt omkring børnene. Altså hvis nu I kommer ud i Ekstrabladet og BT, og de der uddelingsaviser, så kunne det være, at I kom lidt længere ud.
Det er rigtigt. Men altså indtil videre, det vi ser, at selvom der kommer mediedækning på, at jeg tror tit mediedækning, den er med til at legitimere sådan en bevægelse her, som vi har, men det er ikke den, der giver underskrifterne. Det virker meget som om, at det skal også være naboen, der fortæller naboen, har I læst om det her, og det er et godt initiativ.
Har I så de værktøjer, sådan at for eksempel en i Frederikshavn, som hører det her, du kan fortælle, hvad skal hun så gøre for at kunne gå ud nemt ud til naboerne samle underskrifter?
Vi har efterhånden fået flere ting inde på hjemmesiden, som man kan gå ind og hente. Og vi har et link inde på vores hjemmeside, der hedder, hvordan kan jeg hjælpe? Og inde på det, der kan man se de forskellige ting, man kan gøre. En af tingene er, at man kan printe en underskriftsside ud i papirform, hvor man så kan indsamle underskrifter på papir og så sende den til os. En anden ting, man kan gøre, er, at vi har også lagt en tekst ind, man kan kopiere og så bruge, hvis man vil sende e-mails rundt i sit netværk omkring initiativet. Og man kan bestille nogle meget smukke kort, som vi så vil sende, og som man kan bruge til at uddele til at sende ud til sine venner, eller til at uddele på biblioteker, eller den lokale boghandel, eller hvad man kan finde på. Og ellers så kan man også bare kontakte os, hvis man har andre gode idéer. For vi har stor brug for hjælp, hvis vi skal gøre det her til en bred folkelig bevægelse.
Det er næsten lykkedes, men altså, I mangler 60.000 underskrifter.
Ja, vi mangler 60.000, og det ville være fantastisk at få endnu flere, jo. Jeg tror, der er flere end 60.000 flere danskere, der kunne tænke sig at skrive under for det her.
Ja, men der er juletravlt.
Der er juletravlt, ja. Men en anden idé, vi har, det er også egentlig at sende en e-mail ud til alle de mennesker, som allerede har underskrevet, og høre, om de kender en eller to personer, som de ved vil skrive under, som endnu ikke har gjort det. Og så på den måde få folk til at gå ind og tage et medansvar for det her projekt. Så det er noget, vi overvejer, men det er vist nu, at det stadigvæk, hvis det bliver ved med at gå lidt træt.
Charlotte Mortens, I har de første 40.000, I mangler 60.000. Det kunne se ud som om, I mangler måske, hvad skal man sige, borgerlige vælgere. Men jeg kan forestille mig, at der er mange borgerlige vælgere, der har skrevet under.
Ja,
men
det tror jeg
det er dem, der kan gøre en forskel. Borgerlige vælgere kan gøre en forskel, fordi de kan jo fortælle deres egen partier, at nu er jeres for langt ude, altså det her, ja. Det kan vi ikke stå model til. Se, og I må gøre det, ligesom man gør i Sverige.
Ja, det er rigtigt, og det er, hvordan når vi dem?
Det er et spørgsmål om at få fat i nogen, vel, som vil så bruge mund-til-mund-metoden eller e-mail-til-e-mail-metoden.
Ja.
Det gør man jo kun måske ved personlig henvendelse.
Det er rigtigt. Det er en af de ting, vi har talt om, at det skal vi i gang med her efter nytår. Og der tænkte vi egentlig meget på, at vi skulle ind og kontakte parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer fra Venstre og Konservative omkring initiativet. Men man kunne selvfølgelig også kontakte altså mere lokale partiforeninger. Eller, for det kunne godt være, at man skulle starte lidt nedefra, ikke? Og på den måde, så kunne man også få dem overbevist højere op i systemet, om at de skulle måske gøre noget på det her område.
Ja, for vi underviser jo vores børn i det danske demokrati, hvor vi siger, hvor partierne, jo sådan set de lokale partier og partimedlemmer er bindeledet fra den almindelige befolkning og så op til Christiansborg, til Folketinget.
Ja.
Så hvis det skal have en mening at betale kontingent til et parti, så kunne man sige, i sådan en situation her, skulle man så have en mulighed for at gøre sig gældende ved at fortælle, at vi ønsker altså, at det skal stoppe det der med at tage asylbørn som gidsler.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, det er noget, der skal arbejdes på.
Når nu vi har set, at lokale partiforeninger har deres mening om fyren af Lars Barfod, så kunne man også forestille sig, at nogle af dem sidder og tænker i deres stille sind, at Dansk Folkepartis Søren Krabbe og Jesper Langballe, som jo kører deres udlændingepolitik, deres asylpolitik, de ved at kræve regeringen, at de skal sørge for at hjemsende og pine de afviste asylsøgere for at få dem til at rejse hjem, at man så har taget de der familier, som har siddet og ventet nu over 3 år, som gidsler for deres almindelige flygtningepolitik, hvor de jo simpelthen jo, ifølge Søren Krab, jo laver alle de chikanerier for at få flygtninge ud i verden til at være med at søge til Danmark, og måske for dem, der er her til at rejse hjem.
Ja.
Vil de medlemmer af regeringspartierne finde sig i, at Dansk Folkeparti skal bestemme deres partiers udlændingepolitik på sådan en inhuman måde?
Ja, man må forestille sig, at der sidder mange. Hedder det lokale partiforeninger?
Borgerlige partier kalder de lokale afdelinger for vælgerforeninger, og socialdemokrater og længere over, de snakker om partiforeninger.
Ja, men man må forestille sig, at der er mange. Jamen, der er jo mange, det ved vi jo. Det ved vi jo også blandt at folketingsmedlemmer for det konservative parti, som har det meget skidt. Med den asylpolitik, vi har lige nu, eller konsekvenserne af den, ikke?
Men konservatives EU-parlamentsmedlem Gitte Seeberg har været ude og kritisere også.
Okay, jamen, man kan jo næsten heller ikke se sig selv i øjnene, kunne jeg forestille dig, hvis man ikke går ud og siger noget. Altså, jeg har jo ikke været involveret i sådan noget politisk eller aktivistisk før. Jeg har altså haft stor tiltro til, at samfundet nok skulle kunne finde ud af at tage sig de ting, det nu tager sig af. Ikke? At det er med stor forundring at observere det her. Den manglende forhold til de her mennesker, ikke? Der sidder klemt i systemet.
Ja.
De har ikke nogen stemmeret.
Og mindretal har det altid svært.
Ja, men og de har ikke nogen stemmeret, og de har ikke ret mange mennesker, der går ind og forsvarer dem. Altså, det kan man sige, det er vel også det, de mangler. Altså, man kan sige, de har Røde Kors, og Røde Kors gør jo også sit, men altså, jamen, det er meget uforståeligt, at politisk, at man ikke reagerer, ikke? Anderledes, end man gør.
Men hvis man kigger på partiprogrammer og så videre, så skulle man tro, at alle partier sådan set ville reagere på det her og afskaffe den her politik.
Ja.
Men man kan også godt forestille sig måske, at oppositionspartierne op til højre har nogle af oppositionspartierne givet udtryk over for jer, at de sådan set er enige, og de måske er parat til at arbejde for et amnesti til de asylsøgere, der er over 3 år i Folketinget.
Altså, vi kan se jo, Enhedslisten, de har tilkendegivet deres støtte. Der er jo flere andre partier, som SF og Radikale Venstre, de har ikke direkte reageret på Amnesti Nu-kampagnen her, men de har jo flere gange også været ude og tale for Amnesti. Og Radikale Venstre taler også om, hvordan skal man forholde sig lovgivningsmæssigt til den her problemstilling fremover, hvor at der vil jo fortsætte med at være, hvis man har en frem asyllovgivning, vil der fortsat være folk, som vil sidde i klemme i systemet. Hvad gør man med dem, mens de sidder i klemme? Så der er jo en opbakning blandt nogle oppositionspartier i hvert fald. Og det er også noget, at de skal i gang med at pleje mere. Nu er vi ved at have lidt ballast. Vi har været i medierne, og vi har alligevel et vist antal underskrifter. Så nu er vi også ved at føle os klædt på til, at vi kan gå ud og tale med nogle af oppositionspartierne om, hvordan vi kunne hjælpe hinanden.
Ja, for eksempel et parti som SF, som åbner ikke med klart ud nu, om de støtter jeres krav.
Nej, det har de ikke, men det har de alligevel på forskellige måder.
Ja, de er meget stolte af, at de har 10.000 medlemmer nu, hvis nok, eller ja. Derhenad. Men I har jo fået 40.000 underskrifter.
Vi har 40.000 jo. Det er rigtigt.
Så I bliver næsten nødt til at lytte til, for det er mange af deres medlemmer sikkert, der er skrevet under.
Det vi prøver at gøre med Amnesti nu, det er også, at det skal være en bred bevægelse, ikke? Og vi skal både have fat i folk til højre og venstre for midten. Fordi det her, det er selvfølgelig noget politisk, men det handler også om værdier, hvad det er for nogle værdier, vi gerne vil have, skal styre vores land.
Ja, der er vist andre spørgsmål, som man siger, at det skal man tage stilling på et etisk grundlag på tværs af partiskel. Det kunne man jo sige her også.
Ja, det er rigtigt, det kunne man også godt håbe, at det kunne lade sig gøre på det her område på et tidspunkt. Det gik jeg lige at tænke på i dag, ja. Men det er jo helt, hvordan man vinkler det, ikke? Og det vores regering meget godt, de vinkler det som et asylpolitisk spørgsmål, og at asylsystemet står og falder på de her afviste. Om vi giver efter for dem, eller om vi hårdhændet tvangshjemsender dem, ikke? Eller fortsætter den proces. Og så længe de holder det fokus, så er det jo svært, så kan man ikke lave en afstemning. Men hvis man laver en afstemning, om det er medmenneskeligt eller er anstændigt at behandle en gruppe mennesker, som de lige nu bliver behandlet, ikke? Så kunne man. Det er jo, hvordan man vinkler det jo.
Den argumentation, som regeringen bruger, bygger på, at det system, vi har, der behandler asylsager, at de er ufejlbarlige.
Ja.
Og man laver jo loven om, men har strammet asylreglerne i forbindelse med, at den borgerlige regering kom til i 2001, at man har ikke så mange muligheder for i flygtningenævnene at give asyl længere, som man havde før, så politikerne har selv strammet, så man kan ikke komme i næste omgang og sige, at vi skal følge loven, for de har selv givet loven.
Ja.
Og det er det ene, og så det andet, det er, at der er mange jurister, der siger, at der er for lidt retssikkerhed indbygget i det system.
Ja.
Der er ikke nogen ankemulighed, der er ikke mulighed for at have advokat fra starten af,
ja.
Og der er for dårlige tolke, og hvis man kommer skævt i gang med en sag, ja. Hvis man så ændrer forklaring, så får man videre, så er det utroværdigt,
ja.
Og så bliver man bare udvist.
Ja, og det kan man også udvises på, ja. Eller,
man
ja.
Har jo sager om, at man har udvist asylsøgere til Iran, og så er de blevet udsat for tortur, og der er så også en enkelt, der er lykkes at komme tilbage igen. Han har så endelig fået asyl.
Ja.
Men man vil ikke indrømme, at man har taget fejl.
Ja.
Man vil ikke lade sige, at vi generelt har gjort noget forkert, så man ændrer loven. Man kører bare videre.
Og det er utroligt, at man behandler den her lov, som om det er en guddommelig lov, at den ikke kan ændres. Det er jo dybt skræmmende.
Og det er som om, at den borgerlige regering med Dansk Folkeparti i spidsen har opbygget et system, som skal være urørligt, nærmest guddommeligt.
Det er nemlig.
Fordi hvis man rører ved det, så bare det hele sammen. Ja. Så kan alle se, som Kejsers nye klæder, at det duer ikke.
Ja.
Charlotte Mortensen, I har nået 40.000 underskrifter, og hvis vi antager, at når det 100.000, så håber I selvfølgelig på, at regeringen og Folketing, de siger, okay, når så mange af danskerne mener det, så må vi lytte til dem. Det er demokratiet, selvom man er sagt ikke halvdelen af danske folk har skrevet under. Men hvis så de ikke gør det, og bare siger, det er os, der bestemmer, hvad gør I så?
Så vil vi arbejde videre. Og man kan jo også se lige nu, at der er en klar tendens i Europa, ikke? Eller nogle europæiske lande som Sverige, Tyskland og senest Holland, hvor man har set en opblødning over for de asylafviste, som er kommet i klemme i de enkelte lande. Og den opblødning skal og må også komme til Danmark. Det er vi helt sikre på. For ellers så står landet jo ikke længere. Sådan har vi det. Så vi kæmper videre.
Så Lotte Mortensen, Dansk Folkeparti siger jo, at hvis vi behandler asylsøgere godt og give mange af dem asyl, så vil der bare være flere asylsøgere, som har behov for beskyttelse, som søger til Danmark.
Ja, altså det vi foreslår, det er, at man går ind og giver amnesti som en engangshandling til den her gruppe illestede mennesker, som er kommet i klemme mellem en stram asyllovgivning, og at man ikke kan tvangshjemsende dem. Og vi har en af de strammeste asyllovgivninger i Europa, og det ændrer det her ikke ved. Så vi har svært ved at forstå den frygt.
Skal jeg forstå det sådan, at I som sådan fokuserer på de der 800 mennesker, som i øjeblikket, som I ser det, lider urimeligt, og det er vores skyld, de lider, ja, at det er dem, det drejer sig om, og I vil ikke, altså ved at skrive under, så binder man sig ikke til at mene noget bestemt om dansk flygtningepolitik i øvrigt.
Nej, det gør man ikke. Man binder sig kun til, at man siger, at den her gruppe mennesker, de skal behandles ordentligt, og det er de ikke blevet, og det bliver de ikke lige nu. Men vi foreslår selvfølgelig også i forbindelse med Amnesty Nu-kampagnen, at man jo lovgivningsmæssigt bliver nødt til at gå ind og forholde sig til det her problem i forhold til fremtiden, så det samme problem ikke opstår igen. For det er jo en konsekvens af en umådelig stram asylpolitik, som får nogle menneskelige konsekvenser, vi skal vurdere, om vi vil være med til.
Ja. Har I været i forbindelse med FN-systemet, UNHCR, har I haft forbindelse med andre landes bevægelser?
Vi har kontakt med svenskerne, der var med i asyl- eller amnesti nu-kampagnen deroppe, hvor vi har løbende kontakter, og de fortæller om deres erfaringer, og vil forhåbentlig også komme ned en gang i januar, hvor vi holder et møde, hvor flere kan høre om det. Så vi har kontakt med dem, men ellers ikke. Vi prøver at følge med i, hvad der foregår i andre europæiske lande, men vi har ikke som sådan kontakt.
Man kan også forestille sig, at der var medier i udlandet, som var interesseret i, hvad I er i gang med, netop på baggrund af, at det var lykkedes i Sverige.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kunne man godt forestille sig.
Ja,
der er nogen, der lytter, som har idéer til, hvordan vi kan kontakte dem. Så kontakt os.
Det var måske en idé. Hvis der er nogen af lytterne, eller dem, der hører det på internet til den tid, som har gode idéer til jer, hvordan henvender man sig så til jer?
Man kan kontakte os på e-mail, og der er adressen kontakt@amnesti-nu.dk. Og inde på vores hjemmeside amnesti-nu.dk, der kan man også finde flere telefonnumre, man kan ringe til.
Og det gælder også, hvis man for eksempel bor i København og parat til at give et nap med.
Ja, ja.
Og hvis man bor ude i landet.
Tak også endnu mere. For en af vores idéer er også, at vi måske kunne få nogle repræsentanter rundt om på Fyn og Jylland, og måske på nogle øer, som kunne varetage lidt et bestemt geografisk område.
Man kunne også forestille sig, at for eksempel i de kommuner, hvor der ligger nogle af de der udsendelseslejre,
ja,
og som må kende problemet, at simpelthen kommunalbestyrelsen besluttede, at vi vil bakke op om det her, fordi det kan vi ikke have den skamplet på vores kommune.
Ja, jamen det er en god idé. Det er en god idé. Altså, der er så mange ting, man kunne gøre.
Men hvad med jeres økonomi? Det koster noget det, I laver. Hvis I vil sende julekort ud, hvad søren? Hvordan vi får penge fra til det?
Altså, vi har søgt forskellige fonde, som vi så ikke har fået svar på endnu. Så indtil videre, så har vi selv lagt ud.
Charlotte, julekortene, det er nu. Og hvordan var det nu, at vi fik fat i julekort?
Jamen, der kan man jo der kunne man skrive til Gert, den der e-mailadresse, Gert Handenkælde. Skal jeg lige finde den? Det kan man også se inde på hjemmesiden.
Charlotte, I har fået fremstillet et kort med kun 8 hjerter i rigsvåbnet. Hvad er ideen med det?
Ideen er at stille spørgsmålet, om vi har sat det ene hjerte over styr i dagens Danmark. Og det er Torben Skov, der har lavet grafikken, og vi har så printet det på postkort. Og man kan sige, at det er meget julerelevante postkort, men de kan bruges hele året. Og hvis man er interesseret i at bestille nogen, så kan man skrive til os på e-mail gert@mail.dk. Og man kan også kontakte os ellers på vores kontaktadresse, ikke, inden på Amnesty hjemmesiden. Og så kan man også bestille det igennem. Hjemmesideadressen er www. Og så amnesti www.amnesti-nu.dk.
Så må vi håbe, at der kommer nogle flere besøgende, måske i juledagen, hvor folk får lidt mere fred og ro til at tænke over tingene.
En ting, vi også ville foreslå, det var, at man printer sådan et par underskriftsskemaer ud der på papir, og så tager dem med ud til julemiddagene. Det er jo altid et tidspunkt at få snakket om sådan nogle sager her.
Ja, så skal man helst ikke spille for meget rødvin på
dem. Nej, det er det. Men det gør ikke noget. Pletter af snaps og rødvin og så videre. Siderne, de dur stadig.
Charlotte Mortensen, jeg forstår, at du er mor til tre, så jeg skal nok ikke tage meget mere af din tid. Du har meget, du skal nå, også ud siden af underskriftsindsamlingen. Men har du et par ord til os her til sidst?
Blot, at jeg håber, at så mange som muligt, som lytter til programmet her, har lyst til at underskrive initiativet og har lyst til at tage ideen til sig og få talt med så mange af deres naboer og venner osv. om det og få bredt budskabet ud til alle mand her i Danmark.
Charlotte Mortensen fra Amnesty NU-bevægelsen. Jeg siger mange tak, og jeg ønsker held og lykke med jeres initiativ.
Jamen, tusind tak, og vi siger også mange tak. Glædelig jul.
Vi hørte her Charlotte Mortensen fortælle os, hvorfor det er en god idé at gå ind på netadressen www.amnesti-nu.dk og skrive under til støtte for at give amnesti til omkring 800 afviste asylsøgere. Her er 200 børn, som har opholdt sig i Danmark i mere end 3 år i lejre. På www.arnehansen.net/dialog flygtninge kan man klikke på link til denne udsendelse her, og her kan man også finde de omtalte adresser samt links til flere informationer om forholdene for de afviste asylsøgere. Således kan man læse de breve, som børnene på udsendelsescentrene har skrevet til ministeren, og høre interview med børnepsykiater Bente Rik, som har fået Brandbjergprisen for sin store indsats for at råbe myndighederne og os alle op omkring de dårlige forhold på asylcentrene, som hun ønsker undersøgt med henblik på, om Danmark overtræder FN's konvention mod tortur og umenneskelig behandling, og om Danmark overtræder FN's børnekonvention. Interviewet med Charlotte Mortensen fra Amnesty NU-kampagnen er optaget den 18. december 2006.